Сёння папа Франтішак прыняў на аўдыенцыю ў ватыканскай зале Паўла VI членаў італьянскага паралімпійскага камітэта. Святы Отец адзначыў, спартсмены з інваліднасцямі – гэта прыклад таго, што спорт дапамагае пераадольваць любыя бар'еры. Каб дасягнуць поспеху ў спорце, неабходны дух ахвярнасці. Але калі ёсць інваліднасць, трэба яшчэ больш сілы, пастаянства і адвагі, сказаў Франтішак. Тут, на яго думку, важна знайсці групу сяброў, якія падтрымаюць і якіх можна будзе падтрымліваць. І так кожны можа даць лепшае з сябе. Спорт становіцца каштоўнай магчымасцю, каб убачыць адно ў адным братоў і сясцёр, якія знаходзяцца ў дарозе, каб спрыяць культуры адкрытасці і непрыняццю культуры выкідання на сметнік, сказаў папа. Святы Отец заўважыў, што сведчанне паралімпійцаў – гэта вялікі знак надзеі. Гэта доказ таго, што ў кожным чалавеку ёсць патэнцыял, які мы часам не ўяўляем і які можа развіцца дзякуючы даверу і салідарнасці, сказаў ён. Пантыфік нагадаў спартсменам, што Бог ведае сэрца кожнага чалавека, любіць і дапамагае ў росце, і таму заклікаў памятаць, што ў сваіх намаганнях на карысць свету без бар'ераў яны не ў адзіноце. «Бог наш айцец з вамі», – сказаў папа. На заканчэнне аўдыенцыі Франтішак пажадаў паралімпійцам, каб спорт быў для іх трэніровачнай залай, у якой будуць штодзённа трэніравацца ў павазе да саміх сябе і да іншых, якая дасць магчымасць пазнаваць людзей і новае асяроддзе і дапаможа адчуваць сябе актыўнай часткай грамадства, каб праз спорт змаглі адчуць блізкасць Бога і сяброўства братоў і сясцёр.